Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Çmimi i naftës në tregun e Kosovës sërish shënon rritje. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg thotë se forcat ruse janë duke u rigrupuar në Ukrainë për të rritur sulmet në lindje të shtetit. Sot pritet të mbahet një rund i ri negociatave për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë. Vendet evropiane përballen me afatin e fundit për të paguar gazin rus me rubla. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se forcat ruse janë duke u rikooperuar në Ukrainë për të rritur sulmet në lindje të shtetit. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se Rusia është duke dërguar mes 1200 deri në 2000 trupa nga Gjeorgjia në Ukrainë si përforcime. Moska ka thënë të martën se do të zvogloj aktivitetet ushtarake në veri të Ukrainës dhe do të fokusohet në çlirim të rajonit të Donbas në juglindje. Stoltenberg ka thënë se synimi rus për të pasur rezultate ushtarake nuk ka ndryshuar ende. Ne shohim bombardimet e vazhdueshme të qyteteve dhe ne shohim se Rusia është duke u ripozicionuar, disa trupa duke i lëvizur, disa me shumë mundësi që të rrisin përpjekjet në rajonin Donbas, ka thënë ai. Në të njëjtën kohë Rusia mban presion mbi Kievin dhe qytetet e tjera. Ne mund të presim veprime të tjera në kuadrin e ofenzivës. Rusia tani është shteti më i vogël si rezultat i pushtimit të Ukrainës, ka thënë ministri britanik i mbrojtjes Ben Wallace. Presidenti rus Vladimir Putin nuk është forca që ka qenë dikur, ai është njëri që ka mbetur në kafazin që e ka ndërtuar vet, ka thënë ministri britanik për Sky News. Ushtria e tij është e lodhur, ai është përballur me shumë humbje. Reputacioni i kësaj ushtrie të madhe të Rusisë është shkatruar, ka thënë Wallace. Ati nuk do t'i duhet të jetojë vetëm me pasojat e asaj që është duke bërë në Ukrainë, mirëpo ati do t'i duhej të jetoj me pasojat e saj që i ka bërë ushtrisë tij. Ministri britanik i mbrojtjes ka thënë se forcat ruse duket se janë duke u rigrupuar dhe duke përqendruar fokusin drejt jugut dhe lindjes së Ukrainës. E kemi parë këtë gjë më herët, gjithmonë situata përkeqësohet, më shumë sulme për civilet, zonat e civilve, tha ai. Stafi i centralit bërthamor të Çernobilit ka thënë se trupat ruse që kanë pushtuar këtë objekt tani janë larguar. Sipas kompanisë shtetërore për çështje bërthamore në Ukrainë, Energoatom, stafi i centralit ka thënë se nuk ka të huaj në objekt. Më herët është thënë se disa forca ruse janë nisur drejt kufirit bielorus duke lënë mbrapa vetëm një grup të vogël. Ky njoftim konfirmon raportimet e zyrtarëve amerikan për mbrojtje, të cilët kanë përmendur tërheqjen e trupave ruse qysh të mërkurën. Trupat ruse kanë marrë kontrollin e Çernobilit në ditën e parë të pushtimit të tyre në Ukrainë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot pritet të mbahet një rund i ri negociatave për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë teksa vendet evropiane përballen me afatin e fundit për të paguar gazin rus në rubla. Shtetet evropiane kanë thënë se kjo gjë është në kundërshtim me kontratën e nënshkruar, mirëpo presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se mospagesa mund të rezultojë me ndalje të gazit. Hulcit i sjell Valona Tela.
Bisedimet mes negociatorëve Ukrainës dhe atyre rusë pritet të vazhdojnë sot përmes video lidhjes. Forcat Ukrainës se kanë vazhduar të zmbrapsin trupat ruse rreth qyteteve Kiev dhe Chernihiv, teksa blerësit evropian të gazit rus janë duke u përballur me afatin e fundit për kryerje të pagesave me rubla. Inteligjenca ushtarake e Britanisë së Madhe ka thënë sot se forcat ukrainase kanë rimar kontrollin e fshatrave Sloboda dhe Lukashivka, të cilat gjenden mes Kievit dhe Chernihivit. Ukraina ka vazhduar të bëjë kundërsulme të suksesshme, por të kufizuara në lindje dhe veri lindje të Kievit, ka thënë Ministria Britanike e Mbrojtjes. Si pasaj, si Chernihivi, ashtu dhe Kievi kanë qënë subjektet të sulmeve të vazhdueshme me raketa, pavarësisht pretendimeve ruse për zvoglim të aktivitetit në këto rajone. Ushtria Ukrainës tha sot se disa forca ruse janë duke u larguar nga Kievi drejt kufirit me Bielorusin. Sipas saj, forcat ruse kanë marrë me vete dhe pajisje të plaçkitura. Ministria Ruse Mbrojtjes tha sot se në qytetin e rrethuar të Mariupolit, ku 10 mijëra njerëz janë bllokuar tash sa javë, me pak rezerva të ushqimit, ujit dhe produkteve të tjera, do të hapen korridoret humanitare në mënyrë që civilët të ikin nga qyteti. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka lavdruar trupat ushtarake për avancimet e tyre, mirëpo ka paralajmëruar për betejat të radhës në Donbas dhe qytetin e rrethuar të Mariupolit. Ne vende na duhet të kalojmë rrugë të vështirë për të marrë gjithçka që duam, ka thënë Zelensky. Ai po ashtu ka bërë të ditur se ka shkarkuar dy general për shkelje të paspecifikuara. Tani nuk kam kohë të merrem me të gjithë tradhtarët, mirë po gradualisht të gjithë do të ndëshkohen, ka thënë ai. Para nisjes së rundit të katërt të negociatave, negociatori Ukrainas David Arakamia ka thënë se Turqia dhe Gjermania kanë shprehur gatishmëri për të shërbyer si garantuese për siguri në rast të arritjes së ndonjë marrëveshje mes dy palëve. Presidenti Rus Vladimir Putin ka kërcënuar me shkëputje të kontratave për furnizim të Evropës me gaz, përveç nëse shtetet bëjnë pagesa me rubla, kërkesë që është hedhur poshtë nga disa shtete evropiane më 31 mars. Qeveritë evropiane kanë thënë se do të analizojnë një mekanizëm që ka parashtruar Putin, duke u lejuar konsumatorëve që të paguajnë valuta të huaja në një llogari të bankës Gazprom të Rusisë, e cila më pas do të konvertojë pagesat në rubla. Ata duhet të hapin llogari të rublave në bankat ruse. Nga këto llogari do të kryen pagesat për gaz, duke nisur prej nesër, ka thënë Putin më 31 mars. Nëse këto pagesa nuk bëhen në rubla, ne do ta konsiderojmë këtë gjë mos pagesë nga ana blerësve dhe do të vijojnë pasojat përfshirë shkëputjen e kontratave ekzistuese, ka thënë presidenti rus.
Çmimi i naftës ditëve të fundit në bursën ndërkombëtare ka shënuar rënje, por në tregun e Kosovës, nafta ka shënuar rritje. Përfaqësuesit e naftarëve theksojnë se kjo po ndodh për shkak se kompanitë derivatet i kanë blerë më herët kur çmimet kanë qenë të larta. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Çmimi i derivateve të naftës në tregun e Kosovës sërish ka shënuar rritje, pavarësisht se në bursën ndërkombëtare ka shënuar ulje. Përfaqësuesit e naftarëve çmimin e arsyetojnë për shkak se importi i këtij produkti nga kompanitë tregtare dhe furnizuese është blerë më herët me çmim më të lartë. Në Kosovë, me 31 mars, një liter naftë është shitur deri në 1.69 euro, ndërka që benzina deri në 1.59 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Çmimi i këtij produkti disa ditë kishte shënuar rënje deri në 1.